Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу», і сьогодні ми знову поговоримо про події історичної давнини, які відбувалися на території України. 1919 рік видався буремним, у жовтні 1919 року Нестор Махно на чолі Революційної повстанської армії України, чи то Махновської армії, захопив величезні території в південно-східних регіонах України, вибивши звідти білогвардійські російські війська. І от на цій території Махно вдався до такого державного експерименту, спробував побудувати свою анархістську державу. І, відповідно, у жовтні-листопаді 19-го року на цій території, це сучасна Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська область, на частині цих територій виникла так звана Південно-Українська Трудова Федерація. Вона недовго проіснувала, адже була в оточенні більш чи менш ворожих сил. Деякі історики кажуть, що цю назву вже додумали постфактум, але в історії часто так буває, що деякі назви вигадують постфактум. Отже, про Південно-Українську Трудову Федерацію, про це махновське державне утворення ми будемо говорити із дослідником історії махновського руху Данилом Ковалем. Доброго дня, Данило.
Доброго.
До речі, от ви якої дотримуєтесь позиції? Існувала от саме Південно-Українська Трудова Федерація, чи це все-таки назва, яку вже потім додумали?
Це назва, яку потім додумали. Справжня назва – це був Вільний район. Саме так він існує в спогадах Нестора Махно і в історії махновського руху Петра Аршинного.
Наскільки от ця назва в такому разі, якщо її додумали, оця Південно-Українська Трудова Федерація, наскільки вона відповідає задуму?
По своїй назві вона повністю відповідає. По-перше, вона знаходилась на півдні України, по-друге, в основу будівництва органів місцевого самоврядування лежав трудовий принцип, а по-третє, що все ж таки в основі лежав федеративний принцип, тобто був поділ на волості, відповідно, волості збиралися на з'їзди представників різних власних рад, місцевих рад, збирались на з'їзди селян, робітників і повстанців Вільного району, саме так воно називалося, було всього 5 таких з'їздів, і, відповідно, там вироблялася спільна воля ось цього Вільного району. Тому, в принципі, коректно.
А це був якийсь постійно діючий орган у цього Вільного району?
Безумовно, була взагалі 5 цього було таких з'їздів. 12 лютого 1919 року була утворена військова революційна рада як постійно діючий орган Вільного району, який склався з 21 представника.
Це, даруйте, це законодавчий, виконавчий чи який це був?
Скажімо, виконавчим, законодавчим органом були ось ці з'їзди. От, а це був як виконавчий орган, але в процесі своєї діяльності він, можна сказати, узурпував частину повноважень з цих з'їздів. Це був складався з 21 представника, це було 12 представників від села і 9 представників – це армія і міста. От, але в процесі розвитку він то збільшився, то зменшився. От, і, але в кінці кінців, в 20-му році, в травні, Нестор Махно став керівником Революційно-повстанської армії України і Військової революційної ради, таким чином об'єднавши в своїх руках і військову, і цивільну владу в Вільному районі, і підтвердивши звинувачення його ж, керівник анархістської конфедерації НАБАТ Арон Барон звинувачував його в авторитаризмі, відхіду від анархізму і в побудові власної держави. І фактично от в травні 20-го року Махно це і підтвердив, об'єднавши в своїх руках і цивільну, і військову владу над тими землями, якими він керував.
А от справді Махно ж проголошував анархістські гасла, анархія, як відомо, в теорії, принаймні, заперечує державу, а тут він тут утворює все-таки якусь владу, а влада – це держава. От, і тут така якась логічна суперечка. От,
да. Для розуміння цього потрібно знати, що у Махна було два ідеали. Перший ідеал був, і були вони з'явилися в спілці бідних хліборобів, коли він ще був малим таким терористом. Тобто перший ідеал... Це були запорозьке козацтво, тому що керівник спілки бідних хліборобів, він, відповідно, казав, що вони є нащадками запорозьких козаків і продовжуємо чи їх справи.
Даруйте, а це спілка вільних хліборобів? Що це було за
інститут? Бідних хліборобів. Бідних хліборобів. Да. Це було об'єднання анархокомуніста в Гуляйпілля. Але свою, до речі, політичну кар'єру він почав з Української соціал-демократичної партії все ж таки. От. Але так як там вона тільки роздавала газети в Гуляйпіллі, то йому це набридло, і в 1906 році він вже став анархістом. Да. І тому треба розуміти, що весь час він намагався поєднати два ідеали. Ідеал анархії і ідеал запорізької тисячі, тому що він в своїх спогадах в 17-му році називає збори селян Гуляйпілля, що це була справжня Запорізька Січ, але яка вирішувала питання не віри і церкви, а питання наруги над своїми правами. І якщо подивитися риторику навіть офіційних видань Махновського руху, то вона дуже змінюється, тому що, наприклад, в 19-му році з'являється вже питання, що потрібно сформувати єдиний орган, який би представляв волю селян і робітників, і саме цей всеукраїнський орган, це всеукраїнський установчий збор, як пише Мирослав Ірчан в своїй праці «Махно і махновці», що Нестор Махно казав, що має бути єдиний відповідно орган представницький, який пропише повністю закони для всієї України. І, до речі, от в 19-му році Махновський рух переростає свій регіональний ось таку природу і стає всеукраїнським. Вони про це заявляють в своїй газеті «Путь к свободі». І цікаво також подивитися, що в процесі от, формування ось цього якби вільного району, да, або федерації, вони відходять від майже усіх можливих засад анархізму. І анархосиндикалізму, і анархокомунізму. Наприклад, от, точні, перше – це відкидання держави. Да? І якщо ми подивимося на офіційні документи, то, наприклад, в от уже 7 січня 1920 року, наприклад, в спільному зверненні Військово-революційної ради і командирів Революційно-повстанської армії України, виходить дуже цікаве, що метою всієї боротьби було знищення більшовицької диктатури, буржуазно-поміщицького ладу і побудова справжнього соціалістичного ладу. Але, як ми знаємо, що справжній соціалістичний лад передбачає наявність держави як форми об'єднання робітничого класу. От. І уже 8 лютого 20-го року в наступному відозві вони пишуть, що, власне кажучи, повинні відбутись всеукраїнські установчі збори, на яких мають бути випрацьовані закони, по якому буде жити вся Україна. Тобто передбачає вже законодавство.
Даруйте, Махно мислив от саме в українському контексті чи в загальноросійському контексті, адже він, у нього були, ну, з Петлюрою у нього були епізодичні спілкування, а от з більшовиками у нього весь час були то союз, то вони ворогами ставали, то знову союз укладали. Тобто з Махном, у Махна, вірніше, з Москвою було значно інтенсивніше спілкування. То він все-таки був в українському контексті чи в загальноросійському діячем?
Якщо подивитися, то основна дата – це 20 вересня 1919 року, коли в Жмеринці була підписана угода про фактично об'єднання Петлюрівської і Махновського русів навколо ідеї самостійної Української Народної Республіки з автономним районом, де діяла влада безпартійних вільних рад. І цікаво, що це в вересні підписує. В листопаді він підписує союзну угоду з рухом боротьбистів. Це були українські націонал-комуністи. І головна мета – це була побудова Української Радянської Республіки. І цікаво, що після того, як шляхи Петлюри і Махно роз'єднались, тому що армія УНР з-під Умані почала відступати, і фактично закінчилася ця катастрофа, армія Махна навпаки з-під Умані почала наступати і утворила федерацію. От. І саме цікаве, ніколи Нестор Махно не проголошував офіційний розрив цієї угоди з Петлюрою. Навіть більше, прописуючи в 21-му році нову концепцію Махновського руху, де він стверджував, що метою є побудова української радянської держави з Всеукраїнським з'їздом Ради як законодавчою владою і Всеукраїнським центральним виконавчим комітетом як виконавчою владою, там же він прописував ці нові декларації, що, що вони будуть діяти спільно з повстанцями УНР, і, в принципі, з 19 по 21 роки Махно завжди, якщо ця місцевість, де були отамани петлюрівської орієнтації, він завжди з ними співпрацював, і, в принципі, вони йшли рука об руку.
Ну, даруйте, але він потім із більшовиками так само співпрацював, може, ця співпраця була не тривало, але це йому, ну, союз з петлюрівськими атаманами не заважав йому з Червоною армією також
так,
мати справу.
І, наприклад,
і з більшовицьким урядом у Харкові, і в Москві.
Дуже цікаво, що він, наприклад, він відмовився іти допомагати захоплювати Польщу, яка була в союзі з ОНР, відповідно, і коли була поставлена вимога, це була формальна вимога, чому, власне кажучи, в 20-му році Фрунзе накинувся потім на Стара Махно, чому друга ліквідація...
Це ще на початку 20-го року, в першій половині він відмовився йти на Польщу.
І він відмовився йти на Польщу, і потім це використали як формальну причину. Але ми з вами розуміємо, що йти на Польщу – це означало і йти проти УНР. Тобто він мав знищувати не тільки польські дивізії, а і дивізії, січову дивізію там, і так далі.
Давайте все-таки повернемось до цього вільного району. Як там от органи влади в цьому районі? Як взагалі? Тобто ми державу уявляємо, якісь адміністрації, якісь чиновники, ради, знову ж таки.
Що там було?
Що там було?
Була Всеукраїнська революційна рада, як представництво 32 волостей. От, відповідно, вона об'єднала представників ось цих селянських сходів, представників робітничих організацій, профспілок і представників військових частин. Відповідно, існували ряд комісій.
Колективи делегували, так?
Так, делегували. Тобто, вони
не було виборів,
колективи делегували своїх представників, які з'їжджались на усі з'їзди селян-робітників і повстанців, які, відповідно, оновлювали всю військову революційну раду і давали їй певні завдання. Відповідно, ці завдання виконували комісії, які існували при цій військовій революційній раді. Відповідно, вони повинні були їх реалізовувати. Наприклад, там культ пропагандівний, там у них була комісія, яка, наприклад, там займалася, зокрема, і освітніми справами. Вони, наприклад, виділили 1 мільйон карбованців на шкільну освіту. Цікаво, до речі, було, що вони планували створити децентралізовану банківську систему на основі народних банків, таких полукооперативних. От, і що вони,
як це народний банк?
Банки, які б, скажімо, на основі того, що було на початку 20-го століття на Галичині, там, де на основі кооперативів формувалися певні фінансові спілки, і таким чином це щось близьке до спілок взаємодопомоги фінансової.
Так, це кредитні спілки, радше. Але, даруйте, банк, до речі, от про банк – це гроші. Які гроші були у них, якщо у них вже є банки?
Це дуже цікаво. Вони, захопивши Катеринославу Деникіна, там отримали, в Катеринославі Деникін зберігав майже всі гроші, які він захопив в Україні. От, і, але 70% це були радянські рублі. От, і Білаш, начальник штабу армії Махна, в своїх спогадах він навіть наводить, що був спеціальний курс валют, там радянські рублі до керінок, до карбованців Української Народної Республіки, до, ну, і так далі. І, наприклад, найменше цінувалися саме, найбільше цінувалися керінки, а найменше радянські рублі. І от навіть, що це було цікаво, що коли вони витратили все, окрім радянських рублів ніхто не хотів брати. І їм довелося окрему постанову, випускати по тому, що якщо той, хто відмовляється приймати радянські рублі у представників махновської влади, відповідно, він буде оголошений ворогом махновського руху, і його майно може підлягати з конфіскації. Це, до речі, до питання, що анархісти, які мають виступати за знищення грошей взагалі, як такого тільця золотого, а вони навпаки змушували. Є багато от історій, що вони нібито ставили штампи, але фахові історики кажуть, що насправді більша частина штампів – це підробка. Відомо, що вони хотіли в Катеринославі друкувати власні гроші, але у них не вийшло, тому що вони не знайшли банально потрібної фарби, а звичайної газетної фарби вони гроші не робити.
Це за гроші? Кожен собі такі гроші намалює.
Таким ходило абсолютно все різне, тобто були прописані певні інструкції, тобто скільки там коштує кінь, у них було дві категорії: коні першої категорії, другої категорії.
Це кавалерійські, мабуть, і такі, які і
господарські. Да, тобто абсолютно все було прописано, і у них був дуже складний такий валютний курс, і вони намагались в ньому лавіювати, щоб не завалити економічну систему.
Даруйте, а хто цим займався? Це ж якась ціла фінансова комісія чи міністерство?
Безумовно. От окремий був якраз комітет, який при військовій революційній раді якраз займався цими питаннями. Ну, бюджети, безумовно, у них не було. От, і саме тому, власне, це було в більш-менш ручному режимі. Наприклад, вчителі ходили з делегаціями до Нестора Івановича Махно, і він так публічно видавав їм цілі такі гори грошей для розвитку шкільної справи. І все ж таки вони не встигли повноцінну фінансову систему зробити. Зокрема, одна із проблем, вони не змогли пов'язати економічні зв'язки села і міста. От, тому що село перейшло фактично на самообслуговування, не було якогось великого розвитку аграрного сектору, тобто не були потрібні розбудова аграрної техніки, зокрема, то, що Катеринослав, Олександрівськ були заводи, які виробляли воювали до Першої світової війни. Катеринославо-Олександрівськ
– це зараз Дніпро, да, і Запоріжжя, відповідно.
Да, там, відповідно, там вже були заводи, які виготовляли до Першої світової війни різну аграрну техніку, але село перейшло фактично на такі технології 18-17 століття, воли, плуги там, і так далі. От. І тому це була от проблема, і, зокрема, це була одна з проблем, чому він же намагався розбудувати місцеве самоврядування і в селах, і в містах. Тобто, умовка, от все, військово-революційна рада, відповідно, вона має, от виробили вони певне рішення проблеми, і вони спускають його куди? Вони спускають його в волосні ради, спускають нижче на вільні ради, тобто в село або в місто.
Чекайте, так там взагалі влада будувалася знизу вгору, чи так виходить, що там таке було центральне керівництво, яке командувало?
Тому та й цікаво, що було центральне керівництво, і по анархічним, скажімо, законам в лапках, фактично...
по анархічній теорії.
Да, військово-революційну раду могли переформатовувати виключно з'їзди селян, робітників і повстанців. Але, наприклад, в листопаді і в грудні Нестор Махно двічі самостійно переформатовував військово-революційну раду. Наприклад, він відправив відставку Всеволода Воліна, анархіста, він відправив його відставку і відіслав...
З якої посади?
З посади голови військово-революційної ради. Він відправив його і його заступника, відправив їх в Кривий Ріг займатися агітацією, а на місце поставив свою людину Лашкевича, селянина, який не був, скажімо, таким ярим анархістом.
Ну, і сам очолив, так?
Ні, оце Лашкевич очолив військово-революційну раду, тобто людина вірна Махно, яка, скажімо, не мала власних амбіцій, як мав Всеволод Волін. От і таким чином була така, от, скажімо, якщо взяти струнку ієрархію, тобто це військово, це, скажімо, давайте знизу почнемо, це вільна рада сільська, потім це йшла повітова, волосна, і відповідно вище от була лише ця військово-революційна рада, яка призначалася з'їздом селян, робітників і повстанців вільного району.
Ви кажете, селяни, робітники, повстанці, а от ті ж вчителі, там інші інтелігентські прошарки, як вони делегували? Чи не делегували?
Вони йшли якраз, якщо це були вчителі міст, вони йшли по квоті міст, якщо це були вчителі з села, йшли по квоті села. До речі, він вчителям давав місце, наприклад, от коли на Гуляйполі тільки в 17-му році сформував ось цю першу раду, то в цій раді із 28 представників першої цієї Гуляйпільської сільської ради 6 були вчителями. Тобто він з самого початку надавав велику увагу вчителям, і, наприклад, коли вони заходили в Катеринослав, там в Олександрівську, були навіть окремі відозви, які спрямовувалися до українського учительства, що не бійтеся нас, відкривайте просвіти, формуйте школи, що українському селянину, українському робітнику потрібна українська школа, українська газета і український журнал. Тому вони були відкриті до інтелігенції.
А наскільки взагалі УНР і оця от махновська вільна територія могли б співіснувати чи існувати в одному державному утворенні? Таке теоретичне питання, але все-таки.
В принципі, УНР це була соціалістична держава. От, відповідно, навіть часом вона переходила навіть в таку дуже радикально соціалістичну. В основі, як ми знаємо, владного принципу в УНР лежав трудовий принцип. Не був трудовий конгрес, і такий самий трудовий принцип лежав в основі будівництва із цих органів самоорганізації в вільному районі Махна. І, в принципі, Махно, він еволюціонував від анархізму, він еволюціонував до соціалізму, от, про що показують самі відозви. Тому, в принципі, але соціалізм Махна був безпартійним. Тобто вони завжди підкреслюють у своїх відозвах, що це є безпартійні вільні ради. І взагалі Махно казав, що партії це є такі отруйні взагалі, скажімо, формування. От. І тому ви існували б чудово, от, тим паче, що Махно в 20-му році, він увійшов в відкритий конфлікт з конфедерацією НАБАТ, і анархічна конфедерація НАБАТ двічі проголосила, що Махновщина – це бунт, армія махновців не є анархістською армією, а газета «Махна. Путь к свободі» в серпні 20-го року випустили програмову статтю, що махновська армія не є армією анархістів і не є анархічним утворенням.
Останнє моє питання. На початку цього року з'явилась в засобах масової інформації така звістка про те, що родичі Нестора Махна погодились на те, щоб його перепоховали в Україні. Я нагадаю нашим слухачам, що він то похований в Парижі, де він в еміграції опинився, там він помер і там похований. От, на вашу думку, Нестора Махна, чи доцільно його перепоховати в Україні, і якщо доцільно, де? В Києві, в Гуляйполі чи в якомусь іншому місті?
Безумовно, його доцільно перепоховати в Україні, тому що він відверто себе позиціонував як українець, і, зокрема, от в листі 22-му році до Томаша Масарика він писав, що махновський рух бився за соціальне і національне визволення і волю України. Тому, безумовно, що його варто перепоховати в Україні, найкраще це в Гуляйполі.
Дякую. Це була «Історична свобода» із дослідником махновського руху Данилом Ковалем. Ми говорили про махновський державний експеримент, який відбувся 100 років тому. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.